Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងទទូចសុំឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់មានជាប់ហេតុផលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Blinken គូបញ្ជាក់ភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការខកខានមិនបង់បំណុលរបស់រុស្ស៊ីមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីអះអាងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ថាសាលាបណ្ដុំបណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអាចធ្វើឲ្យចុកខ្សោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាហ្វ្រិកមុនមួយថ្ងៃនៃការឡើងទទួលការជំនុំជម្រះនៅសាលាឧទ្ធរសាច់ញាតិរបស់អតីតសកម្មជនអតីតគណៈបកជំទាស់ជាង10នាក់ស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលមេធាវីការពារជនជាប់ចោទអះអាងថាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាសេរីភាពអ្នកទាំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកលាស់លីបលីបរីកាវីអូអេពីវិធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសាច់ញាតិរបស់ផងខ្លួនចំនួនយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពការស្នើសុំយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងមុនពេលដែលសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនឹងត្រូវចូលសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហានេះកងប្រុសច្បងរបស់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំខេត្តកំពង់ធំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនធុនគឺលោកធុនធានីអាយុ30ឆ្នាំចង់ឃើញតុលាការនៅសាលាឧទ្ធរធ្វើការដោយមានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងឈរនៅកណ្តាលពេលជំរះក្តីហើយលោកសង្ឃឹមថាតុលាការចង់ខ្ពស់មួយនេះនឹងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើឪពុកដែលមានវ័យចំណាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយ
យើងឃើញថាតុលាការគួរតែមានការជោគយល់ដល់ពលិយរបស់គាត់ខ្លះផងបើថាគាត់ជានោះមានវ័យចាស់ចាស់ហើយគាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងมันអាចបង្កការគុំខ្លួនទៅលើពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបានទេទេហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលផងគួរតែទទួលមានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីបកដោយបកទៅមន្ត្រីតុលាការដោយឲ្យគាត់មានភាពឯករាជ្យដែលមិនជាមនុស្សរបស់បកអញ្ចឹងទៅ
លោកបន្ថែមថា
ព្រោះសុខុមឲ្យមានពាក្យគេនិយាយថាមានស្តង់ដារ2ណាសម្រាប់មន្ត្រីអ្នកផ្សាយស្រឡាយបកពួកគាត់គេគឺមានការនៅក្រៅឃុំមានដូចអ្នកជំនួយតាមយន្តដែលគេចាប់បាននឹងដេកពេទ្យក្រៅបានអញ្ចឹងទៅឯងអ្នកទូនយោបាយដែលក្នុងប្រឆាំងនឹងគឺត្រូវបានគេបិទសិទ្ធិសេរីភាពតមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអង្គគេបញ្ជូនចេញក្រៅជាដើម
អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងតែមួយពីបទញុះញង់និងរូបកំណត់ក្បត់រួមមានលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយ៉មសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកែវថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកច័ន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកងិនខៀននិងលោកថៃគុនធាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍បរាជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកកៅថៃគឺលោកកៅសួរយល់ថាឪពុកនឹងអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
និយាយរួមទៅពួកគាត់មានកំហុសអីផងហើយគាត់មានសកម្មភាពផងតាក់ទងតឡាកាដែលជាប់ប្រកាន់គាត់វាអត់មានអីផុសតាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេអញ្ចឹងតឡាកាគួរតែទម្លាក់បទចោទពួកគាត់
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថាការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសច្បាប់គឺមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពឬសកម្មភាពនយោបាយនោះទេនឹងថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកទៅនយោបាយទេពោលគឺមានតែសកម្មជននយោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសប្រមទាន
ការប្រើពាក្យនេះគឺថាដើម្បីលុបលាងបាត់តាំងនៅកំហុសនៅអំពើល្មើសរបស់ខ្លួនទេណាដោយយកហេតុផលផ្នែកនយោបាយការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមលក្ខណៈក៏តែជាទៅពីច្បាប់គឺថាมันអាចទៅរួចបានទេដរាបណាសកម្មភាពនឹងជាអំពើល្មើសអានឹងត្រូវទៅប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ហើយมันអាចយកហេតុផលសកម្មភាពនយោបាយការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានទេ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ចំពោះសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះក្រោមហេតុផលថារឿងក្តីរបស់ជនជាប់ចោតខាងលើជាក្តីក្តាំងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមេត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរង្ស៊ី
ការបានរួចផុតពីបទចោតឬដោះលែងសេរីភាពនេះយើងមានការសង្ឃឹមតិចដោយសារយើងឃើញជាបទពិសោធន៍គឺរឿងនយោបាយកម្របានជោគជ័យណាស់គឺតែងតែស្លាប់ទៅតែតំកល់សារក្រមសាលាដំបូងនោះទុកជាបានការ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកប្រព័ន្ធតុលាការធ្លាប់រងការរិះគន់ថាមានស្តង់ដារ2បើមើលទៅលើការចាត់ចែងសំណុំរឿងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំនិងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះធំធំដូចជាករណីលោកថងសារ៉ាត់អតីតម្ចាស់សំណង់999ជាដើមដោយឡែកទាក់ទងករណីសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះលោកយល់ថាតុលាការគួរតែពិនិត្យពិចារណានិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងបញ្ជាការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំនៅតែយល់ថាករណីនេះតុលាការគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាផងដែរចំពោះការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ណាណាពីព្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពតាមលំហសេរីភាពរឿងនយោបាយឲ្យបង្កឲ្យបរិយាកាសការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះមានភាពល្អប្រសើរនោះ
គូរំលឹកថាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង13នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងមួយនាក់មួយនាក់ចំនួន5ឆ្នាំដោយក្នុងនោះត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរពីបទរំកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកខិនឆានត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រៅឃុំរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ារៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែសីហានេះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានអំពាវនាវដល់ភាគីជម្លោះពង្រឹងនៅទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងដោះស្រាយចំណុចដោយសន្តិវិធីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានិងបង្ហាញក្តីកង្វល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនរបស់អាស៊ាននិងបានស្នើឲ្យភាគីចំនួនពង្រឹងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលើកទី12ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅសារៈសំខាន់នៃការមិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនិងអនុវត្តការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពនានាដោយភាគីចំនួននិងរដ្ឋដទៃទៀតព្រមទាំងអនុវត្តទៅតាមការកំណត់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬហៅកាត់ថា DOC ដើម្បីធានាឲ្យបានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងទីតាំងដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចប្រជុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចាំបាច់នៃការកសាងទំនុកចិត្តវិធានការការពារនិងការជឿទុកចិត្តលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃ ដែលបានអូសបន្លាយពេលជាយូរមកហើយនិងគ្មានដំណោះស្រាយដូច្នេះអ្វីដែលភាគីទំនួសគួរធ្វើនោះគឺរក្សាភាពដើមលោកបន្ថែមថាភាគីក្រៅចំនួនមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពក្នុងចេតនាអុជអាលដែលរុញឲ្យកម្ដៅកាន់តែឆាប់ឈួលហើយជាពិសេសភាគីក្នុងចំនួនផ្ទាល់ត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជាចំនួនអន្តរជាតិនោះទេ
ជាវិញការធ្វើអន្តរជាតិតូបនីយកម្មនៃចំនួនដែលនាំឲ្យបញ្ហាសម្បត្តិចិនក្នុងត្បូងនេះវាកាន់តែក្តៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់និងវិបលភាពរួមរបស់ពិភពលោកបាទ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាចំនួនដែលអូសបន្លាយនិងចាក់ស្រេះហេតុនេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះ
អញ្ចឹងវាមិនអាចមានដំណោះស្រាយឆាប់ឆាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុងនោះទេអ្វីដែលអាស៊ាននិងចិនកំពុងតែធ្វើគឺដោះស្រាយបញ្ហាសំជាពិសេសសម្រាប់បាននៅក្រមប្រតិបត្តិហៅថា COC នេះ
បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាយន្តការដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យមានការយល់គ្នាកាន់តែច្រើនសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងនៃការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាវិថីដែលចេញពីចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះ VOA មិនអាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1982គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអះអាងថាអាមេរិកមានបំណងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទួនាទីរបស់ខ្លួនជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយជួយធានាឲ្យកម្ពុជាអាចដើរទួនាទីប្រកបដោយន័យស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់អាស៊ានទូនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងបានលើកឡើងអំពីការបដិសេធរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់ចិនដោយមិនស្របច្បាប់ទៅលើដែនទឹកក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអាមេរិកនៅជាមួយប្រទេសភាគីចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីតទល់នឹងការបង្ខំរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែចិនជារេរៃអះអាងពីការកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែសីហាដែលជាប្រទេសទី3និងជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលោកប្លីនខិនបានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យមានភាពជាដៃគូពិតប្រាកដជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាហើយមិនបានបញ្ជាឲ្យពួកគេគួរធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសណាទេអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតចុងខ្ពស់របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្រោយការចរចាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានរវ៉ាន់ដា លោកផលកាកាមេក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីលោកប្លិនខិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកបានលើកពីកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការគាំទ្រពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលនៅជិតខាងលោកអិនធូនីប្លិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
There are very credible reports of support
មានរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿថាមានការគាំទ្រក្រុមប្រដាប់អាវុធពីភាគីទាំងអស់រួមមានកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដល់រ្វាន់ដាកងកម្លាំងកុងហ្គោនិងក្រុម M23 និងជនជាតិរ្វាន់ដាគូជំហរយើងច្បាស់លាស់គឺគាំទ្រក្រុមប្រដាប់អាវុធណាក៏ដោយត្រូវតែបញ្ឈប
់មួយថ្ងៃមុននោះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគិនសាសានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកប្លិនខិនបានថ្លែងអំពីកង្វល់ទាំងនេះថាប្រទេសរ្វាន់ដាបានគាំទ្រក្រុមប្រតិបត្តិអាវុធ M23 ដែលប្រតិបត្តិការនៅខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកគ្រីសូសលូតុនលូដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកុងហ្គោថ្លែងថា
ផ្នែកខាងកើតប្រទេសយើងមានក្រុមភេរវៈជនប្រដាប់អាវុធដែលបានសាបព្រោះការភិតភ័យនិងបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រយើង20ឆ្នាំមកហើយយើងមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីប្រឆាំងបញ្ហានេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីប្លិនខិនបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនៅប្រទេសទី3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយកោតសរសើរការបបោនៅសូវីតូដែលជាបាតកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតប្រឆាំងរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍លោកប្លិនខិននិងសមាជិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរបស់លោកគឺលោកសេណាលេឌីផាន់ដូបានថ្លែងថាពួកគេបានចរចាគ្នាដ៏សំខាន់និងស្មោះត្រង់ផ្ដោតលើគោលដៅនិងផលប្រយោជន៍រួមថ្លែងអំពីការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនៅទ្វីបនេះជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្លិនខិនបានគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងទស្សនកិច្ចនេះលោកប្លិនខិនថ្លែងថា
What we seek most of all
អ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺភាពដៃគូពិតប្រាកដរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមិនចង់មានទំនាក់ទំនងគ្មានតុល្យភាពបណ្ដោះអាសន្នទេការបដិញ្ញារបស់យើងដល់ភាពដៃគូមាំទាំជាមួយអាហ្វ្រិកគឺមិនមែនប្រឹងប្រែងលើនរណាឡើយ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្លិនខិនមានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារូអ្នកជំនាញម្នាក់បានប្រាប់ VA ថានរស័យមិនប្រកាសទេហើយប្រជាជនអាហ្វ្រិកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬយ៉ាងណាទេលោកសេអេលីសាបេតសាកលហ្វតទីប្រឹក្សាកិច្ចការពិភពលោកនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថានេះជាល្បែងប្រកួតប្រជែងធំមួយរវាងប្រទេសមហាអំណាចហើយថាបើយើងមិនទៅទីនោះយើងមានក្តីបារម្ភតិចតួចអំពីការបាត់បង់នៅកន្លែងនេះមីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនកំណត់ជាអាទិភាព
អ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VAA ថាលោកបានឃើញការបដិជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះអាហ្វ្រិកលោកថាំស៊ីហ៊ីអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាការខុសគ្នានៅទីនេះគឺខុសពីរដ្ឋបាលមុនរដ្ឋបាលលោក Biden មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វ្រិកថាពួកគេគួរធ្វើកិច្ចការបែបណាជាមួយនរណាទេសាររបស់រដ្ឋបាលមុននិយាយចំចំអំពីប្រទេសចិន
អ្នកស្រីអេលីសាបេតសាកលហ្វតបានប្រាប់ VA ថាអ្នកស្រីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរផ្តល់លទ្ធភាពលើប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសកេនយ៉ាជាដើមដែលហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរតាមទិសដៅប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាអ្នកស្រីមិនយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាទិភាពទេលោកប្លិនខិនបានមកពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកេនយ៉ានីជេរីយ៉ានិងសេណេហ្កាល់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការវាយប្រហារទាំងទន្ទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញមកពីទីភ្នាក់ងារធម៌ពលបរមាណូអន្តរជាតិអាចទៅពិនិត្យមើលរោងចក្រធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេម៉ារីសាការូវ៉ាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីតាំងរោងចក្រនេះទទួលរងនឹងការបាញ់ប្លង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យទៅលើទីតាំងនេះនេះបញ្ជាក់ទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីគាំទ្រដល់ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយភាពចោបោកចោបល់នោះត្រូវបានពង្រីកក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែការចូលឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Manuel Romualdez បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងសម្លឹងទៅរកការទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រធនធ្ងន់ Chinook ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃប្រមាណ 227.35 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបានថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជុំវិញរឿងនេះក៏រួមមានបញ្ចូលផងដែរការជួសជុលថែរក្សានិងការផ្ដល់គ្រឿងបន្លាស់ជាដើមប្រទេសណូវែលសេឡង់បានបញ្ជូនបុគ្គលិកយោធាចំនួន120នាក់ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជួរមុខនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយដកសង្ស័យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់ក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពជើងគោកណូវែលសេឡង់ពីក្រុមនឹងដល់ការវឹកវើជំនាញសំខាន់ៗដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះក៏រួមមានរបៀបការប្រើប្រាស់អាវុធការជួយសង្គ្រោះបឋមការអនុវត្តច្បាប់និងជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរប្រទេសចំនួន42នៅជុំវិញពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាវត្តមានរបស់ពួកគេនៅទីនោះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងទៅលើរោងចក្រនេះនេះបើយោងទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុសេរីភាពវិទ្យុអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយបានថ្កោលទោសទៅលើការចូលឈ្លានពានដ៏គ្មានហេតុផលរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបាននិយាយថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនេះនឹងរារាំងដល់អ្នកជំនាញក្នុងការចូលទៅថែរក្សាជួសជុលនិងពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពនៃវិទ្យុសកម្មរបស់វា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅបានខកខានសងបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបដិវត្តបុលស៊ីវិកឆ្នាំ1917មកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្យាយាមអះអាងថាផលវិបាកពីការខកខានសងបំណុលនេះក៏ដូចជាការខ្វះខាតនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញដែលប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធម្មតាកំពុងប្រឈមមិនមែនដោយសារសង្គ្រាមលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោកនីកយ៉ាសពិនិត្យអំពីការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារុស្ស៊ីខកខានមិនបានសមបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីព្យាយាមច្រានចោលការខូចខាតដោយសារតែការខកខានមិនបានសមបំណុលបញ្ហាខ្វះខាតនិងបញ្ហាអតិផរណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Olga Kovitidi សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរុស្ស៊ីម្នាក់មកពីតំបន់ Crimea ថ្លែងថាគេឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនេះប្រឆាំងពីការពិតតាមពិតទៅការខកខានមិនសមអំណររបស់រុស្ស៊ីជាសញ្ញាមួយនៃភាពឯកោរបស់រុស្ស៊ីក្រោមទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវរបស់លោកខាងលិចក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង 1,000 បានចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន Prey Shell ចេញពីរុស្ស៊ីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ប្រាក់ 5,000 លានដុល្លារក្តីរុស្ស៊ីខកខានមិនបានសងមូលបត្របំណុលអឺរ៉ូចំនួន2ដោយសារទណ្ឌកម្មបានបញ្ឈប់រុស្ស៊ីមិនឲ្យបង់ការប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូនិងដុល្លារអ្នកវិភាគថាការខកខានមិនបង់បំណុលនេះអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបង់ប្រាក់ឡើងវិញលើបំណុលរាប់ពាន់លានផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីម្ចាស់បំណុលក៏អាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបញ្ជាក់តម្លៃធម្មពលខ្ពស់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបង្កើនរូបិយប័ណ្ណរូបរបស់ខ្លួនដោយដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទ្វេដងមុនការឈានពានការវិខែកុម្ភៈលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណដែលស្រួលដូរនៅក្នុងពិភពលោកលុយរូបលែងស្រួលដូរទៀតហើយឥឡូវនេះលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកដូរដោយលុយរូបរបស់សហភាពសូវៀតដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស មាជិកនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសតង់ស៊ានីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាទី1នៃសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសិនសាលានេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីពង្រឹងនៃការតាក់ទងរបស់ចិនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលានេះបំផ្លាញនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយលើកយកគំរូដឹកនាំតាមបែបឯកបៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកឆលខុំបេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងគីបាហាប្រទេសតង់ស៊ានីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកហ្វ្រេដឌីសាជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រវត្តិជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងទីក្រុងគីបាហាប្រទេសតង់ស៊ានីសម្រាប់អ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6និងប្រទេសចិនសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ៉ាលីមូជូលីសនីយារីដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីខែកុម្ភៈស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគីបាហាក្បែររដ្ឋធានីដៃអ៊ីសាឡឹមប្រទេសតង់ស៊ានីហើយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ40លានដុល្លារធ្វើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោកហ្វ្រេដឌីថ្លែងដូចនេះថា
សេវកម្មផ្ដល់នៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគុណភាពខ្ពស់និងគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យទេនេះមានន័យថាសាលានេះមានឧបករណ៍និងសេវាទាំងអស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណងគ្រប់រូបចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយប្រទេសជាតិឲ្យប្រសើរឡើង
សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសតង់ស៊ានីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសមូសាំប៊ីកអង់ហ្គោឡាណាមីប៊ីនិងប្រទេសស៊ីមបាវេមន្ត្រីមួយចំនួននិយាយថាថ្នាក់រៀនបានផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ប្រទេសលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងគណៈបកនិងគណៈបកលោកសេម៉ាស៊ីលេណាជីជូរ៉ានាយិកាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលថ្លែងថា
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសាលារៀនរបស់យើងគឺការផ្ដល់ថវិកាក្នុងការសាងសង់អគារនិងដំណើរការសាលារៀនប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គសិក្សាលើកដំបូងគេបានបង្រៀនសិស្សរបស់យើងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនគេបង្រៀនពីអ្វីដែលចិនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនទសវត្សរ៍គឺតាំងពីទសវត្សរ៍1950ប៉ុន្តែមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះចិនបានបង្កើនកាន់តែខ្លាំងអ្នកវិភាគលោកគុតឡាក់ហ៊ីនគូនិយាយថាសាលាថ្មីនេះបានលើកកម្ពស់គំរូដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងដំណការមនោគមវិជ្ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកថ្លែងដូចនេះថា
គាត់ Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba vyama vya ukombozi ambao vina mrengo
Tanzania នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគណៈបកសេរីដែលមានមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមបន្តកាន់អំណាចការនេះបានជួយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅជាជាលើប្រព័ន្ធបកតែមួយដូច្នេះអ្នកឃើញពីរបៀបដែលចិនធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានដំណោះស្រាយបន្តជឿជាក់លើនយោបាយសង្គមនិយម
លោកនិយាយថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់សកម្មជនដែលចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមទៀតថា
ក្នុងគោលនយោបាយវាអាចទៅរួចក្នុងពេលដ៏ខ្លីបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឹងមាំធានាទេអ្វីដែលកំពុងធ្វើដែលជាកំណត់មតិគេច្រើននេះនឹងធ្វើឲ្យមតិប្រតិចសឹងតែមិនមានឱកាសការអនុវត្តប្រព័ន្ធគណៈបកតែមួយគឺអាចធ្វើទៅរួចហើយដូច្នេះហើយយើងបានឃើញថាក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើននៅពេលប្រធានាធិបតីឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីរំលាយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតហើយគណៈបកកាន់អំណាចនៅបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេស
លោក Freddy និយាយថាលោកមើលឃើញនៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយចំពោះនយោបាយប្រទេសតង់ស៊ានីដោយសារតែវត្តមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំនេះប៉ុន្តែអ្នកដទៃជឿជាក់ថាការបង្រៀនរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.